Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Երևանը խորհրդարանի խոսնակի մակարդակով հաստատում է առաջիկա բանակցությունների մասին արդեն մեկ շաբաթ շրջան առվող տեղեկատվությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը իրենք պետք է որոշեն արդյոք օգտակար են լինելու Սոչիի բանակցությունները։ Միացյալ Նահանգները մեկնաբանում են հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք Երակոմ հանդիպումը։ Հայաստանի իշխանություններն ազդարում են տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի կտրուկ աճը, այն գերազանցել է 14%-ը։ Մասնագետների պնդմամբ տնտեսական բումի գլխավոր պատճառներից մեկը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է և ռուսաստանցիների ներհոսքը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 31-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Սոչի ազատության հարցին, թե Փաշինյանը հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ պատասխանել է՝ այո, հանդիպելու է։ Կրեմլում հույս ունեն, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը կկայանա։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշել է, որ Պուտին Փաշինյան Ալիև հանդիպումը նախապատրաստական փուլում է վայրի և ժամկետների մասին կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, թե օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հրավերը թևական խաղաղության հասնելու ջանքերի համար։ Տրագրողը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակից հետաքրքրվել է, թե հաշվի առնելով, թե Վաշինգտոնը մտահոգություն ունի, որ երկկողմ հանդիպումն ամրապնդելու փոխարեն կարող է խաթարել Արևմտյան միջնորդության ձեռքբերումները։ Որոշումը Հայաստանին ու Ադրբեջանին նշեշտել է Նեդ Փրայսը։ Ռուսաստանը պաշտոնապես ծանուցել է Միացյալ Նահանգներին իր ռազմավարական միջուկային ուժերի զորավարժությունների մասին, որոնց ընթացքում կիրականացվեն միջուկային մարտագլխիկ ներկրող բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներ։ Այս մասին հայտնել են Պենտագոնի և Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ ռազմական Դաշինգտոն շատիր հետևում է փորձարկումներին և զգոն կլինի հատկապես ռուսական կողմի միջուկային սպառնալիքներով ու վտանգներով վտանգավոր միջուկային հռետորաբանության պայմանավորված։ Պաշտոնական այցով Իրան է ժամանել Բելարուսի արտգործնախարարը Վլադիմիր Մակեի այցի օրակարգի մասին պաշտոնական աղբյուրները մանրամասներ չեն հայտնում։ Վերջին օրերին տեղեկություններ են շրջանառվում, որոնց համաձայն Ուկրաինայում ռուսական ուժերի կողմից կիրառվող անօթաչու թռչող սարքերի իրանցի օպերատորներին տեսել են Բելարուսի տարածքում։ Պաշտոնական Թեհրանը կտրականապես հերքում է արևմուտքից հնչող մեղադրանքները, ժխտելով ոչ միայն իրանցի ռազմական մասնագետների ներկայությունը Բելարուսում և Ղրիմում, այլև անօթաչուների տրամադրման փաստը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական գործընթացների մասին։ Պաշտոնական Երևանն այսօր հաստատեց դեռ նախորդ շաբաթվանից ակտիվորեն շրջանառվող այն լուրերը, որոնց համաձայն հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում կայանալու է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը։ Ուշագրավ է իդեպ, որ առաջիկա բանակցությունների փաստը հաստատել է ոչ թե արտգործնախարարությունը կամ վարչապետի գրասենյակն, այլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հաստատում է, Փաշինյանն ու Ալիևը հոկտեմբերի 31-ին կհանդիպեն Սոչիում։
Այո, գնալու է իմ տեղեկություններով։
Տեղի է ունենալու։
Ենթադրում եմ, որ այո։
Մոսկվան նախորդին էր հաստատել Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Դրանից առաջ էլ ռուսական Վեդոմոստի ներգրել այդ մասին, տեղեկացնելով, որ հանդիպումը սկսել է նախապատրաստվել դեռևս ԱՊՀ գագաթնաժողովում Ռուսաստանի նախագահի ելույթից հետո։ Պուտինը հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին առաջարկել էր հանդիպել իրենց հարմար ժամանակ ցանկացած քաղաքում՝ Սոչիում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում։ Սպասվող հանդիպման վերաբերյալ տեղեկություն պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն դեռ չեն տարածել։ Վերջին անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպել էին Պրահայում ամսվա սկզբին։
Սոչիում առարկայական արդյունքներ ակնկալում եք Ալիև-Փաշինյան հանդիպումից։
Ես ակնկալում եմ, որ բոլոր մեր այն գործընկերները, որոնք կան հապկում, և մեր հիմնական դաշնակիցը արդեն գիտակցում են, որ այլևս հայկական շահի գիծը կանգնել է եւ այլևս հետ քայլ Հայաստանը իրեն այլևս հետ քայլ մենք անելու որևիցե հնարավորություն չունենք եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերը, հայ ժողովրդի շահերը, նաեւ ուզում եմ նշել այդտեղ արցախցիների շահերը պաշտպանելու համար։
Հնարավոր է որ ոչ հայանպաստ նորից առաջարկներ հնչեն այդ Ռուսաստանում կայանալի հանդիպման։
Նորից ի՞նչ է նշանակում։
Դուք
ունեցիք, որ տեսեք, մենք ունենք, չէ, ես նկատի ունեմ, կարող եմ մեկ տասնյակ օրինակ բերել, որտեղ մենք, այսպես ասած, ականատես ենք եղել այն իրավիճակին, որ գերադասվել է այլ շահ, այլ իրավիճակ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև վերջ կռիվ է տվել եւ այդ շահերը եւ իրավիճակները կարողացել է պահել։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի շահերը մենք ամբողջ հնարավոր ձևով կանգնացրել ենք։ Հիմա նույն ոճով աշխատել ենք։
Հայաստանի կողմից կա չեզոքությունը, թե կա որոշակի ադրբեջանամետ դիրքորոշում։
Ինչ վերաբերում է չեզոքությանը, նորից եմ ասում, կա process, process-ի ընթացքում մեկ քայլ առաջ է լինում, մեկ քայլ հետ է լինում։
Ալեն Սիմոնյանն այսօր հերքեց ընդդիմության այն պնդումները, թե Սեղանին է ամերիկյան կողմից մշակված մի փաստաթուղթ, որին Պրահայում Փաշինյանն ու Ալիևը հավանություն են տվել։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր. Հայաստանը հրաժարվում է Արցախի ինքնորոշումից, քանի որ այդ փաստաթուղթում Արցախահայությունը ներկայացվում է որպես էթնիկ փոքրամասնություն։
Որևիցե փաստաթուղթ չկա, կան հարյուրավոր առաջարկներ, հարյուրավոր տարբերակներ, կարծիքներ, որևիցե փաստաթուղթ, որը որ դրված է սեղանի վրա, գոյություն չունի։
Որտեղ որ Արցախի ժողովրդը էթնիկ փոքրամասնություն է ներկայացվում։
Կրկնում եմ, որևիցե փաստաթուղթ, որը դրված է սեղանին, այսօր չկա, կան տարբեր պատկերացումներ, տարբեր առաջարկներ,
Ադրբեջանյան թե ռուսական առաջարկներ։
Գիտեք ինչ, կան բոլոր տեսակի առաջարկ, նույնիսկ նույն մեր գործընկերների շրջանակում, նույն ՀԱՊԿ-ի շրջանակում եւ տարբեր շրջանակներում տարբեր պատկերացումներ կան։
Ազատության հարցին, թե մինչև տարեվերջ ռեալ համարում են, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, ինչի մասին ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել են Հայաստանի իշխանությունները, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե դա որոշում չէ, այլ ցանկություն։
Գիտեք ինչ, ինքը, հա, բայց ինքը որպես այդպիսին համաձայնության հետևանք չի, դա ինչ որ լռելյալ վերջնաժամկետ է, որը որ երկու կողմն էլ կարելի ասել դրա հետ կապված ցանկություններ ունեն, ես էլ եմ ցանկանում, որ մենք հնարավորինս արագ կնքենք խաղաղության պայմանագիր եւ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ շահարկումների թեմա չդառնա, Հայաստանի Հանրապետության 29840 մետրը եւ այլը, կարծում եմ կարիք չկա, չէ՞, կրկնեմ, որ մեր համար դա որևիցե քննարկման առարկա կա, երբևիցե չի կարա լինի, եւ խաղաղության պայմանագիրը հնարավորինս արագ ըստիս պետք է կնքենք։
Ռուսաստանի կողմից կազմակերպվող առաջիկա բանակցություններին արդեն իսկ արձագանքել են Վաշինգտոնում, ադրբեջանցի լրագրողի հարցին պատասխանելով պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը նշել է, թե Երևանն ու Բաքուն իրենք պետք է որոշեն, որքանով է արդյունավետ Մոսկվայի միջնորդական ջանքերի օգտագործումը, այն էլ մի իրավիճակում, երբ Ռուսաստանն իր հարևանների ինքնիշխանությունը չի հարգում, թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարում է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է որոշեն, օգտակար է արդյոք Ռուսաստանի նախագահի հրավերը տևական խաղաղության հասնելու ջանքերի համար, թե ոչ։ Լրագրողը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսից հետաքրքրվել էր, հաշվի առնելով Մոսկվայի հայտարարությունները, Վաշինգտոնը մտահոգություն ունի, որ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև առաջիկա հանդիպումը ամրապնդելու փոխարեն կարող է խաթարել Բրյուսելի ու Պրահայի հանդիպումների ձեռքբերումները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան օրերս պնդել էր, թե Վաշինգտոնի ու Բրյուսելի իրական նպատակները ոչ թե փողզիջումային եւ հավասարակշռված լուծումներն են, այլ ինքնագովազդն ու Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելը։
First, we would certainly take issue.
Նախ անկասկած մենք վիճարկում ենք մեր ջանքերը որպես ինքնագովազդ բնութագրելը։ Ոչ մի ինքնագովազդի բան չկա, որ մենք փորձում ենք վերջ դնել տարիներ շարունակվող հակամարտությանն ու տարիների բռնկումներին, որոնք հանգեցրել են բռնությունների եւ ի վերջո մահվան երկու կողմում էլ՝ Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղաքացիների շրջանում։
Ուկրաինան ներխուժած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը նաև պնդել էր. Արևմուտքը հարավային Կովկասը փորձում տեղափոխել Ուկրաինայի վրա փորձարկված արճակատման մեխանիզմները։ Պետք արտուղարության ներկայացուցչի խոսքով ամերիկյան կողմի միակ նպատակը Երևանին ու Բաքվին օգնելն է՝ համապարփակ եւ տևական խաղաղություն հաստատելու կյանքեր փրկելու համար։
Մենք հավատարիմ ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Մենք երկու ղեկավարներին էլ խրախուսել ենք հանդիպել այն ձևաչափով, որն առավել օգտակար է նրանց։ Մենք կարծում ենք, ուղղակի երկխոսությունը առանցքային է խնդիրների լուծման եւ կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Ահա թե ինչու պետք արտուղար Բլինքենը սեպտեմբերին Նյու Յորքում հյուրընկալեց իր գործընկերներին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին, երբ նրանք առաջին անգամ նույն սենյակում էին վերջին բռնություններից հետո։ Ի վերջո որոշումը Հայաստանին ու Ադրբեջանինն է, արդյոք նախագահ Պուտինի հրավերն օգտակար կլինի նրանց հետամուտ լինելու տևական խաղաղությանը։
Պուտինն այս առաջարկը Փաշինյանին ու Ալիևին մոտ երկու շաբաթ առաջ էր արել Արևմուտքի միջնորդությամբ Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Չեխիայի մայրաքաղաքում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցության բանակցությունների արդյունքով կողմերը քառակողմ հայտարարություն էին ընդունել, որով համաձայնել էին ճանաչել միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Պրայսը շեշտել է, թե հարավային Կովկասի երկրների ինքնիշխանությանն ու անկախությանը ԱՄՆ-ից ավելի մեծ աջակցող չկա։ Վերելով Ուկրաինայի ու Վրաստանի օրինակները, Պրայսը պնդել է, որ Կրեմլը հարգանք չունի արևան երկրների ինքնիշխանության նկատմամբ։
Russia's 2008 invasion of Georgia.
2008 թվականի Ռուսաստանի ներխուժումը Վրաստան եւ նրա շարունակական դաժան ներխուժումը Ուկրաինա ցույց են տալիս, որ Մոսկվան փոքր հարգանք ունի իր հարևանի ինքնիշխանության նկատմամբ եւ դժվար թե հուսալի երկարաժամկետ գործընկեր լինի։
Պետք արտուղարության ներկայացուցիչն ընդգծել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի որոշումն է այդ հարցը Ռուսաստանին, թե Արևմուտքին կվստահեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին պաշտոնական Երևանը նախորդին հերքեց թուրքական թերթերից մեկում հայտնված տեղեկատվությունը, որի համաձայն երկկողմ հարաբերությունների գծով հատուկ բանակցների հաջորդ հանդիպումը կայանալու է Թուրքիայի տարածքում։ Հիշեցնեմ, բանակցներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլոչի միջև մինչօրս 4 հանդիպում է կայացել, մեկը Մոսկվայում եւ 3-ը Վիեննայում։ Կարող են արդյոք այս հանդիպումները նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն, արդյոք երկու պետություններն ի վերջո կարողանան հաղթահարել վաղ տարաձայնություններն այս թեմաների շուրջ Ստամբուլի հնագույն հայկական պարբերականներից մեկի ժամանակի խմբագիր Հարագոչյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդյոք տեսնում եք վերջապես հնարավորություն հաստատել հարաբերություններ Երևանի եւ Անկարայի միջեւ։
Հարաբերությունները բնականանացնելու հնարավորությունը բնականաբար այս անգամ էլ գա եւ այս անգամվա առանձնահատկությունը այն է, որ մինչեւ հիմա փորձված բնականանացման գործընթացներից էաբես դարբերվող միջավայրկա կոնժունկտուր գա, պայմանավորված 44-օրյա պատերազմի հետևանքների եւ հաջորդած հարավային Կովկասի իրադրության հետ։ Նոր միջավայրը, նոր ուժային հարաբերակցությունները, նոր ասենք իրերի դրվածքը տարածաշրջանի ներս արդեն բերել հանգեցրել են նրան, որ Անկարան եւ Երևան որոշել են մի անգամ եւս փորձեն, տեսնեն, քննեն այդ երկխոսության միջոցով հնարավոր է այս անգամ դեղ հասնել թե ոչ եւ տեսնենք ինչ կստացվի։
Դուք հիշատակեցիք պատերազմը, պարոն Գոչունյան, մինչեւ դա Թուրքիան ասում էր վերադարձրեք Ադրբեջանի շրջանները, ես խնդիր չունեմ, սահմանը կբացվեն։ Դա տեղի ունեցավ պատերազմի ելքով, սակայն հարաբերությունները շարունակում են եւս երկու տարի մնալ չկարգավորված։
Դա ճիշտ է, որ Ադրբեջանը իր նպատակներին լի ու լի հասավ, թեկուզ մի բան էլ ավելի, որովհետև բուն Արցախն էլ արդեն առյուծի բաժինը այսպես կոչված Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ, բայց այդի պատճառ դարձավ, որ արդեն Ադրբեջան շատ ավելի, ասենք, մաքսիմալիստ քաղաքականության հետևի Հայաստանի հետ հարաբերությունների գդրվածքով։ Եվ առանցքային այն է, որ Անկարա իր քաղաքականությունը ուզում է ներտաշնակեցնել, ուզում է այսպես համահունչ դարձնել Բաքվի քաղաքականության, եւ նկատի ունենալով, որ հիմա հետպատերազմյան իրավիճակի մեջ Ադրբեջան հնարավորությունը դիրացել Հայաստանից լրացուցիչ բանջար ունենալու, այդ իրավիճակում նորից Թուրքիան նախընտրում է տեսնել Ադրբեջանի բանը, եւ Պրագի վերջի հանդիպումից հետո էլ դա շատ բարձ երևաց, որ Հանրապետության նախագահ Էրդոանը վարչապետ Փաշինյանի հետ տեսակցելու հետո հայտարարեց, որ հենց որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, հաջորդ օրը արդեն Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։
Հետևաբար, քանի այս նախապայմանը չի կատարվել, նաեւ Բուն Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, հարաբերությունների կարգավորում վաղ է ակնկալել։
Չասենք վաղ է, ուշ է, բան է եւ այլն, բայց Անկարայի քաղաքականության առանցքը մնում է նույնը՝ Բաքվի հետ ունենալ ներդաշնակություն, համագարկել քայլերը եւ այլն, եւ այդ իրավիճակի մեջ ասում են այս պահին, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Դե ինչ են այդ խաղաղության պայմանագրի նախադրյալները։ Հիմա մենք հայկական կողմից նայած տեսնում ենք բարձրացած տեսակետ, որ Ղարաբաղի հարցը դեռևս չի լուծված։ Ադրբեջանական կողմից ասում են, Ղարաբաղի հարցը լուծված, վերջացած է։ Միջազգային զանազան դերակատարների ընդդեմ իհարկե ազդեցությունը կան։ Դե Բաքվից միշտ ասում են, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի վերագենտանացումը, որպես այդպեսին չպետք է ակնկալել եւ այլն, բայց առանց ավելի ձավալվելու մենք մի բան հաշվի առնենք, որ Հարավային Կովկասի այսօրվա նոր գլիմայի մեջ արդեն առաջադարձ դերակատարները դարձել են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, ընդ որում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դիմաց Ռուսաստանն էլ դարաձաշրջանին էր իր դիրքերը ամուր բահելու բավական, թե գուզ մարդավարական այսպես ժամանակավորելն եւ այլն, բայց բավական դժվարություններ ունի Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով։
Տրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին Թբիլիսիում շարունակում են ամփոփել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկու շաբթի օրը կայացած աշխատանքային այցը Վրաստան։ Դրա ընթացքում Ալիևը խոստացավ մեծացնել այդ երկրի տարածքով ընթացող բեռնափոխադրումների ծավալը, խոսեց Երակոմ հայ-վրաց ադրբեջանական ձևաչափի ստեղծման անհրաժեշտությունից։ Ալիևի Թբիլիսյան այցը, որն ի դեպ առաջինն էր վերջին 7 տարիների ընթացքում, զերծ չէր նաև դիվանագիտական սկանդալներից, Ադրբեջանի նախագահն այցի ընթացքում հանդիպեց Վրաստանի վարչապետի, բայց ոչ նախագահի հետ։ Լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ այցելելով Վրաստան, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի հանդիպել Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Այդ կապակցությամբ Վրաստանի նախագահի գրասենյակը հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, որ Վրաստանի նախագահը տեղեկացված չի եղել Ադրբեջանի նախագահի այցի մասին։ Չնայած Վրաստանի նախագահի ցանկությանը եւ պատրաստակամությանը, նախագահների հանդիպում ցավոք չի կայացել։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նաեւ պատրաստակամ համությունը հայտնել առաջիկայում պաշտոնապես ընդունել Ադրբեջանի նախագահին։ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի այս հայտարարությունը սուր արձագանքներ է ստացել։ Խորհրդարանի փոխոստնակ Գիա Վոլսկին ասել է, որ Վրաստանի սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարը վարչապետն է։ Նա բերել է Գերմանիայի օրինակը, ասելով, թե արտասահմանցի ղեկավարները այցելելով Բեռլին հանդիպում են կանցլերի հետ, բայց կարող են չհանդիպել Գերմանիայի նախագահին, եւ դա որևէ արձագանք չի ստանում։ Իսկ ընդդիմությունը պնդում է, որ վրացական երազանքի կողմից նախագահական ինստիտուտի անտեսումը բռնապետություն հաստատելու փորձի ապացույց է։ Ազգային շարժման խմբակցության ղեկավար Խատիա Դեկոնոիդզեն հայտարարել էր, որ իշխանությունները որոշել էին Ալիևին ապահովագրել անհարմար թեմաներից, մասնավորապես պետական սահմանի Դավիթ Գարեջի վանական համալիրում վիճարկելի հատվածի սահմանազատման թեմայից։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին տարբեր առիթներով բարձրացրել է Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանագծին ընկած միջնադարյան քրիստոնեական բանական համալիրի հարցը։ Սահմանը անցնում է համալիրի տարածքով, մի մասը ադրբեջանական տարածք է համարվում։ 2019-ի փետրվարին Վրաստանի նախագահը այցելել էր Ադրբեջան և Բաքվում հայտարարել էր, թե մինչև տարեվերջ պետք է լուծվի Դավիթ Գարեջիի համալիրում սահմանազատման հարցը։ Նրա հայտարարությունը երկու կողմերում թեժացրել էր կրքերը։ Ադրբեջանի և Վրաստանի ակտիվիստները ակցիաներ էին կազմակերպել վանական համալիրում։ Ադրբեջանական կողմը բացառում է անգամ աննշան տարածք զիջելու հնարավորությունը։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի և Վրաստանի վարչապետի բանակցությունների ավարտին Իրակլի Ղարիբաշվիլի և Իլհամ Ալիևի համատեղ հայտարարությունում որևէ անդրադարձ չկար Դավիթ Գարեջիի վանական համալիրի տարածքի սահմանազատմանը։ Իսկ բանակցությունների վայրում Թբիլիսից դուրս գտնվող Շատո Մուխրանի կալվածքում կազմակերպվել էր Ղարաբաղյան խանության ժառանգությունը ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված էին ադրբեջանական հետքերը։ Իշխանական այդ կալվածքում եւ գինեգործական համալիրում հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած համատեղասուլիսում Ալիևը պատրաստակամություն էր հայտնել Բաքվի, Թբիլիսի եւ Երևանի միջև երրակողմ ձևաչափով քաղաքական խորհրդակցություններ սկսել, նշելով, որ եթե Հայաստանը պատրաստ է, այդ ձևաչափը կարելի է գործարկել հենց հիմա։ Նա նշել է, որ Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը Հարավային Կովկասում խաղաղության երաշխիքը կլինի, ինչպես նաև համագործակցության նոր հնարավորությունների պատուհան կբացվի։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը նոր հարվածներ են հասցնում ուկրաինական էներգետիկ ենթակառույցներին, որպես հետևանք երկրի տարբեր մարզերում հոֆարային անջատումներ են Ուկրաինայում ցավալվող վերջին իրադարձությունների մասին պատմի Ազա Բաբայանը։
Այս գիշեր հրթիրային հարձակման է ենթարկվել Դնեպր քաղաքը, որի հետևանքով նաև հրդեհ է բռնկվել գազալցակայաններից մեկում։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով 2 մարդ մահացել է, մահացածներից մեկը հղի կին է։ Գիշերը ռմբակոծվել է նաև Դնեպրոպետրովսկի Նիկոպոլ քաղաքը, վնասվել է էլեկտրահաղորդման գիծը, 600 տնտեսություն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ռուսական զանգվածային հարվածները Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքին սկսվել են հոկտեմբերի սկզբին։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով վնասվել է երկրի էներգետիկ օբյեկտների մինչև 30%։ Կիևում օրինակ սկսվել են հովարային հոսանքազրկումներ։ Երկրի իշխանությունները կոչ են անում Ուկրաինայից հեռացած փախստականներին չշտապել վերադառնալ տուն, Զմրան Շեմին ռուսական գդակոծությունների հետևանքով ստեղծված էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով։ Ուկրաինական բնակավայրերի եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքների ռմբակոծությանը զուգահեռ շարունակվում է արևմտյան ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային է փոխանցել միջին հեռահարության հակաօդային պաշտպանության ՆԱՍԱՄՍ առաջին 2 զինահրթիրային համակարգերը։ 10 օր առաջ էլ ԱՄՆ ռազմական օգնության շրջանակներում Ուկրաինային ժամանել եւս 4 HIMARS բազմակի հրթիրային համակարգեր։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգեր Ուկրաինան ստանում է նաև Գերմանիայից։ 3 Կիևում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հայտարարեց Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարումը շարունակելու մասին։
Geschichten mich bewegt und deren Mut mich beeindruckt hat։
Հաջորդ մարտ 2 համակարգերը, ինչպես նաև լրացուցիչ 4 Type 2000 ինքնագնաց հաուբիցները Ուկրաինային կհանձնվեն առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։
Zusätzlich 4 Panzerhaubitzen des Typs 2000.
Արևմտյան արդիական սպառազինության շնորհիվ ուկրաինական բանակը շարունակում է առաջխաղացումը Խերսոնի մարզում, թեև առաջխաղացումը անձրևների պատճառով դանդաղել է։ Ամերիկյան Fox News-ը ռուստա ընկերությանը տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը սրայդ մեկտեղ ընդգծել է. Ուկրաինացիները վճռական են երկիրը ռուս օկուպանտներից ազատագրելու հարցում։
Right now with some kind of weather conditions, I mean rainy,
Հարավում մենք նույնպես շարունակում ենք մեր հակահարցակողական արշավը։ Հենց հիմա եղանակային որոշ պայմաններ, նկատի ունեմ անձրևը, մի փոքր դանդաղեցնում են մեզ, բայց մենք քայլ առ քայլ հետ կվերցնենք մեր գյուղերը, մետրերն ու կիլոմետրերը։
Our villages, our meters and kilometers.
Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արիստովիչի կարծիքով Խերսոնի համար ճակատամարտը կլինի պատերազմի ընթացքում ամենածանր մարտերից մեկը։ Նրա խոսքով ոչ մի նախանշան չկա, որ ռուսական զորքերը պատրաստվում են կամովի հանձնել Խերսոնը։ Ավելի վաղ հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն արդեն ազատագրել են Խերսոնի շրջանում ավելի քան 90 բնակավայր։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Կառավարությունը նախորդին հայտարարեց, որ 2022-ի առաջին 9 ամիսների վիճակագրությունը վկայում է, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մեր երկրում գերազանցել է 14%-ը։ Հիշեցնեմ, տարեսկզբին կանխատեսումները շատ ավելի համեստ էին տնտեսական բումի գլխավոր շարժիչն ըստ տնտեսագետների ռուս-ուկրաինական պատերազմն ու ռուսաստանցիների չդադարող ներհոսքն է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ռուսաստանի քաղաքացիները միայն այս տարի Հայաստանում 5000 ձեռնարկություն են գրանցել եւ մոտ 15000 նոր աշխատատեղ ստեղծել նախ եւ առաջ IT ոլորտում։ Արդյոք այս ամենը նպաստում է հայաստանցիների կյանքի բարելավմանը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մինչ իշխանությունները հպարտությամբ հայտարարում են ավելի քան 14%-անոց տնտեսական աճի ու վերջին տարիների համեմատ աննախադեպ բարձր ցուցանիշների մասին, սա մեծ հաջողություն համարելով, քաղաքացիները պնդում են իրենց կյանքը չնայած այս ամենին, ընդհակառակը վատ թարանում է։
Քիչ-քիչ առնում ենք, հենց լայն գնում բալաճ։
Ամենուրեք։
հա ընդամենը յոլային գնում։ Շատ ահավոր վիճակ, ահավոր, չես պատկերացնում։
Քան էլ լավ չէ, էլի ամեն ինչ այդ թանկացումները, բաները։
2022-ի համար ի սկզբանե կանխատեսված 7%-ից 2 անգամ բարձր տնտեսական աճը հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմով է պայմանավորված։ Ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների մեծաթիվ ներհոսքը Հայաստան, հազարավոր նոր ընկերությունների հիմնումը, Ռուսաստանի դեմ արևմտյան խիստ պատժամիջոցները, որոնք հնարավորություններ տվեցին տարածաշրջանի մյուս պետությունների համար։
Այս վերջին հրապարակվածության իշի մասով սեպտեմբերի դրությամբ 2.5 անգամ արտանման ցուցանիշի աճ։ Այսպիսի ցուցանիշները բնականոն գործընթացների արդյունքում երբեք չեն գրանցվում, այսինքն որևէ բնականոն գործընթացի արդյունքում չի կարող արտահանումը 2.5 անգամ ավելանալ տնտեսությունում, այլ սա այս փոփոխությունների արդյունքում տեղի ունեցած կտրուկ հնարավորությունների օգտագործումը, այդ թվում դա կարող է լինել վերարտահանում։
Տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը բացատրում է, չնայած այսչափ լավ ցուցանիշներին, տնտեսական աճն անհամաչափ է բաշխված։ Բնակչության մի մասն օգտվում է այս զարգացումներից, մյուսներն ընդհակառակը տուժում։
Օրինակ, այս շոկի արդյունքում անհամաչափորեն ավելի շատ են օգտվել Երևանում եւ Երևանի կենտրոնում ակտիվներ ունեցողները, ինչպես նաեւ որոշակի ծառայություններ մատուցողները։ Իսկ ասենք Երևանից դուրս մարզերի բնակիչների համար շոկը կարող է անգամ բացասական հետևանքներ ունենալ։
Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Գագիկ Ծառուկյանի հերթական վիճահարույց նախագիծը կրկին արժանանում է իշխանությունների հավանությանը, եթե ամռանը էկոնոմիկայի նախարար ներմասնակցում Ծառուկյանի կողմից Հատիս լեռան գագաթին կառուցվող Քրիստոսի աժդահա արձանի շինարարության մեկնարկին, ապա այժմ Երևանի քաղաքապետն է Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդին արագացված կարգով Երևանի ամենակենտրոնում 18 հարկանի հյուրանոց կառուցելու շինթույլտվություն դրամադրում։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Երևանի կենտրոնում Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց 3 տարուց վեր կխոյանագործ արար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող 18 հարկանի հյուրանոցը։ Մինչ այդ այս տարածքում շինարարությունը դադարեցվել էր քրեական գործի պատճառով, ինչ է փոխվել անցած 4 տարիների ընթացքում, որի հիման վրա էլ քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը թույլատրել է շարունակել վիճահարույց շինարարությունը։
Մարությանի ստորագրության ժամկետով օրով 18/04/2019 թվական Կեմպինսկի հյուրանոցի 9-րդ կետ, որապես են տված 11 հարկի և հետին մասը շարունակելի, կարող եք նկարել և իրեն տալ իր ստորագրությամբ, իր գրածով, որ ոչ թե Ծառուկյանն այլ ինքը չի դիրապետում։
Թեև 3 տարի առաջ Ծառուկյանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանից էր բողոքում, բայց այս պատմությունը սկսվել է դեռ նրա նախորդի Տարոն Մարկարյանի օրոք։ Երևանի իշխանությունները 2017-ին են Ծառուկյանի մուլտիգրուպին Աբովյան փողոցի սկզբնամասում շինարարության թույլտվություն տվել, բայց այդ ընթացքում հարևանները բողոք էին ներկայացրել իրավապահներին համայնքին պատկանող հողի զավթման մեղադրանքով։ Նախքան բողոքը մուլտիգրուպը հասցրել էր կառուցել ստորգետնյամասն ու առաջին 2 հարկերը փորձելով առաջ շարժվել։ Դրանից հետո քաղաքապետարանը կասեցրել էր շինարարությունը մուլտիգրուպին տուգանել 2.5 միլիոն դրամով։ Նաև քրեական գործ էր հարուցվել համայնքային հողի վրա ինքնակամ շինարարությունը չդադարեցնելու մեղադրանքով։ Մեղադրյալի աթորին է հայտնվել Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավար Սեթրակ Արուստամյանը։ Մինչ մուլտիգրուպի տնօրենը դատարանում դեռ պետք է ապացուցի իր անմեղությունը, ընկերության փաստաբան Դավիթ Մանթաշյանը պնդում է՝ դատական գործը հիմք չէ հյուրանոցը չկառուցելու համար։ Այստեղ սակայն հարց է ցակում, եթե դատարանն ի վերջո խախտումները հաստատի, ինչ կարող է դրան հետևել, ինչպես է մուլտիգրուպը վերականգնելու դրանք։ Մանթաշյանը, որ չցանկացավ ձայնագրվել, այս հարցին ընդամենը մեկ պատասխան է տալիս. մուլտիգրուպը ոչ մի խախտում չի արել։ Երևանի քաղաքապետարանն էլ առատախոս չէ այս շինարարության հարցում, չեն պատասխանում հարցին, թե արդյոք վերացել են շինարարությունն արգելելու հիմքերը, միայն պնդեցին, թե խնդիրը կապված էր հարկայնության հետ, ինչը նախագծով արդեն լուծվել է։ Թե նախկինում քանի հարկ է նախատեսվել, քաղաքապետարանից չեն մանրամասնում։ Հստակ չպատասխանեց նաև ընկերության փաստաբանը, ընդգծելով միայն, որ հարկերի հարցը միշտ քննարկման փուլում է եղել։ Հայտնի է, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը 2018-ին միայն 11 հարկի նախագծման, ոչ թե կառուցման թույլտվություն է տվել, բայց այս փաստաթուղթը Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին ներկայացրել էր որպես կառուցման թույլտվություն, այդպես արդարացնելով շինարարությունը։ Մարությանն էլ հակադարձել էր։
Ուրեմն, պարոն Ծառուկյան, ամենայն հարգանքով, բայց կներեք, դուք չեք տիրապետում ինֆորմացիայի։
Կեմպինսկի հյուրանոցը փաստորեն վերկխոյանա կառուցման երկրորդ թույլտվությունից հետո, որը Տարուն Մարկարյանից հետո տվել է Երևանի գործող քաղաքապետը, ընդ որում Հրաչյա Սարգսյանը արագ է գործել։ Նախ այս օգոստոսի նախագծման ուղիղ 1 ամիս անցել կառուցման թույլտվություն է տվել։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայան երեկոյան թողարկումը հիշեցնում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։